Daļa no privātajām veselības aprūpes iestādēm uz ārkārtējās situācijas laiku ir slēgtas. Otra daļa turpina sniegt aprūpi akūtu veselības problēmu gadījumā. Veselības centrā 4 ir ievērojami samazināta pacientu plūsma un teju puse centra filiāles ir slēgtas. Atvērtajās filiālēs kopumā sniedz apmēram 20% no visiem pieejamajiem pakalpojumiem, maksimāli ievērojot visus drošības pasākumus, stāsta centra valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds.
Ir pieejami ģimenes ārstu pakalpojumi, neierobežotā daudzumā, jo vienīgi paši ārstniecības personas kaut kādu iemeslu dēļ nepraktizē. Ir pieejama grūtnieču aprūpe, psihiatra apmeklējumi un tālāk ir pieejamas kādas konsultācijas speciālisti, kas ir saistītas ar akūtu pacientu aprūpi vai kādu kronisku pacientu aprūpi, kas nav nekādā veidā atliekama un kas var tātad draudēt šiem pacientiem ar kaut kādām nopietnām veselības pasliktināšanās sekām.
Darbojas arī daļa diagnostikas, piemēram rentgens, ja ir ārsta nosūtījums, kas norāda, ka izmeklējums ir neatliekams. Zobārsti tikpat kā nestrādā vispār. Nenotiek arī podoloģija. Veselības centra 4 vadītājs stāsta, ka drīzumā veselības ministrijā lūks atsevišķās situācijās šo aprūpi atļaut. Lielu daļu darba medicīnas personāls dara attālināti gan videokonferenču režīmā, gan balszvanu. Veselības centra apvienības Olvi un Dīnas medicīnas centru Daugavpilī direktore Inta Vaivade stāsta, kā arī šajās klīnikās konsultācijas notiek telefoniski.
Protams, tas ir ārsta lēmums, vai viņš var izlemt vai nevar izlemt uz šo telefonu sarunu balstoties pacienta tālāko ārstēšanas plānu. Tas ļoti netipiski un, protams, ir diezgan grūti strādāt. Pacientu pieprasījums ir ļoti liels. Registratūrā mēs saņemam katru dienu ļoti daudz zvanus, jo būtībā bez šīte vīrusa epidēmijas ir ļoti daudz hronisko pacientu, un tas, ka jāatsaka pacientiem ar hronisko slimību sācinājumiem ir ļoti, ļoti apgrūtinoši un ļoti netipiski mūsu ikdienas darbam.
Izmeklējums Daugavpils privātajās klīnikās veic tikai ar ģimenes ārsta nosūtījumu. Inta Vaivode stāsta, ka paplašinot pakalpojumu pieejamību vajadzētu pagarināt pieņemšanas laikus, lai pacienti spēj samainīt un neveidojas burzma. Savukārt Valmieras veselības centrā sniedz palīdzību tiem, kuri telefoniskas konsultācijas laikā spēj apliecināt, ka tas tiešām ir nepieciešams. Stāsta centra pārstāvis Marģers Zeitmanis.
Bet, protams, ja pacientam ir, viņš saka, man ir lausta kāja vai lausta roka visticamākais, vai ir kaut kas, ka viņam jānokļūst obligāti uz rentgena izmeklējumu, vai viņam noteikti ir jānokļūst pie kardiologa, jo viņš jūtās, ka viņam ir pasliktinājusies veselība, pat tās viņam jānokļūst pie lora. Tad, protams, cilvēks ir jāpieņem, cilvēkam jāsniedz palīdzību, un tad ir, vai nu viņš, kā saka, jālaiž tālāk mājās ārstēties, vai nu nekavēties jānogādā uz slimnīcu.
Veselības aprūpes iestāžu pārstāvi aicina cilvēkus ļoti rūpīgi izvērtēt pakalpojuma nepieciešamību. Arī to, vai pakalpojuma atlikšanas gadījumā netiks smagi kaitāts veselībai. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.